Азаттык радиосунун хабарларын уакыт бидери багдарламасы менен одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерүрт Сарсебай. Кадырменүү тыңдарман, бүгүнкү багдарламада Казакстандын сырткы имиджи тууралуу сөз козголду. Чет эл азаматтары Казакстан тууралуу эмне билди? Сарапчылардын пикиринче, мамлекеттин сырткы имиджин өзгөртүү үчүн эмне иштөө кажет? Алдагы 10 мүнөттө ушул суроолорго жооп издеп көрөбүз. Тәуелсіздік алғалы бері 20 жыл уақыт өтсе де, Қазақстан жағымды сыртқы имиджімен дербес мемлекет ретінде әлемге таныла алмай отыр дейді мамандар. Олардың пікірінше, имидж мәселесін қозғамыз бұрын Қазақстанның қай жерде екенін танытқан жөн. Ұлыбритания елінің азаматы Роджер Хани Қазақстан туралы еш нәрсе білмейтінін айтты. Ол жағдайды өзгерту үшін елдің туристік саласын дамыту қажет деп санайды.
Шынын айтсам, мен Қазақстан туралы еш нәрсе білмедім. Ол Ресейдің бір бөлігі деп ойладым. Сосын картадан қарап, жеке мемлекет екенін көрдім. Менің ойымша, еуропалықтардың Қазақстан туралы көп білмейтініне бір қатар себептер бар. Біз мектепте түрлі елдер туралы оқимыз. Алайда, өсе келе тек туристер көп қызығатын және жаңалықтардан жиі шығатын елдер туралы ғана білеміз.
Сұхбаттасымыз Қазақстанды әлемге таныту үшін бірқатар ұсыныстар айтты.
Менің пікірімше, Қазақстан өзін демалысқа баруға болатын мемлекет ретінде жарнамалау қажет. Көлдер, Каспий көлі, биік таулар, өзендер, өзге де осындай орындар. Оған қоса ұлттық ерекшелікті де қосқан жөн. Мысалы, арт жарыстар секілді. Сондай-ақ арнайы деректі фильмдер түсіріп, біздің арналардан көрсетсе жақсы болар еді. Әрине мүмкіндік болса барғанды қалар едім. Жай көру үшін барар едім.
Қазан айының 21-де саяси шешімдер институтында мемлекеттік пиар мәселесі көтерілді. Онда сөз алған сыртқы істер министрлігінің өкілі Жанат Закиева бастысы ұлттық бренд қалыптастыру деп санайды.
Национальный бренд один из ключевых факторов политического успеха и конкурентного.
Ұлттық бренд саяси табыс пен халықаралық аренадағы бәсекеде басымдылық беретін фактор. Сыртқы сауда, инвестициялардың көлемі, туристік сала мен саяси ықпал оған тәуелді. Сондықтан да әлемді көшбасшылар қатарына кіруге талпынатын Қазақстан үшін осы ұлттық брендті қалыптастыру маңызды мәселе болып табылады. Имидж саясатының негізгі мақсаты түрлі процестердегі қарқынды дамып жатқан мемлекетті көрсету. Бастысы елге форумдарға келген азаматтардың көңілдеріне шығу. Олар кейін елдеріне сол ұтымды көңіл күймен барады. Бұл мемлекеттің ортақ рейтингісіне әсер етеді. Елдің имиджі қазіргі уақытта әрі қалыптасу үстінде. Себебі шетелдерді толықтыруды талап ететін бірқатар ақпараттық вакуум бар.
Существует некоторый информационный вакуум в зарубежных странах, который необходимо заполнить.
Маман Қазақстанның негізгі брендтері ретінде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық, Астана, Азиада, әлемдік және дәстүрлі діндер басшылары съезі, медиафорум 2011 жылы ислам конференциясы ұйымына төрағалық ету және тағы басқаларын атады. Сондай-ақ Жанат Закиева сыртқы имидж үшін мәдени мұра бағдарламасының ерекшелігі мен маңыздылығын атап өтті. Алайда пиаршы маман Әсел Қараулова мұндай жиын және форумдар көмегімен қарапайым шетелдік азаматтар арасында танымал болу өте қиын деп есептейді.
Проблема странового пиара и внешнего имиджа уже очень давно муссируется, обсуждается.
Мемлекеттік пиар мен сыртқы имидж мәселесі көп уақыттан бері қозғалып келеді. Алайда көп мәселелер өзгермеді. Елді танытатын бірқатар негізгі брендтер қалыптасып үлгерді. Бірінші кезекте ол әрине президент. Назарбаев бренді, мұнай, қорлар, Астана велокомандасы. Соңғысы өте сәтті деп айта аламын. Жақсы нәтижелері бар, алайда өте қымбат жоба. Осыларға қарамастан түрлі майда проблемалар өте көп. Мысалы, кеден қызметкерлері мен қонақ үй мәселелері. Алайда барлығын Астанадағы саммит сияқты үлкен мемлекеттік жобалармен шешуге тырысады. Ол әрине маңызды, бірақ қарапайым шетел азаматын саммит еш қызықтырмайды.
Простому обывателю, тому же иностранцу, честно говоря, съезд ОБСЕ по барабану.
Испаниялық биология пәнінің мұғалімі Даниэл Климин дүниежүзі тарихы және әлем халықтарының өмірімен қызығады екен. Сондықтан да ол Қазақстан туралы біраз ақпарат біледі. Алайда соған қарамастан ол бірқатар қателіктер жіберді.
I think Kazakhstan is a big country in
Меніңше Қазақстан Орталық Азиядағы үлкен мемлекет, оның үлкен тарихы бар. Мен қазақтардың бір бөлігі Қара теңіз жағалауына қоныс аударды деп ойлаймын. Қазақтар өте қонақжай. Бұрын сарбаздар олардың өмірінде үлкен рөл атқарған. Сондай-ақ олар атты баулауға көп көңіл аударған. Ат үйретуге 3-4 жыл арнаған. Астанасы Алматы болған. Сондай-ақ мені Жібек жолы өте қызықтырады. Ал Қазақстан Жібек жолының үлкен бөлігі Қытай мен Еуропа ортасында байланыстырушы болған. Олар көне заманда шөбі биік өскен далада тұратын. Көп уақыттарын ат үстінде өткізген. Рас өтірігін білмеймін, ер тоқымасындағы етті пісірмей, шикі күйінде жеген деп естідім.
Даниэль Климент, шетел және оның ішінде Еуропа азаматтарының Қазақстан туралы көп біле бермейтінің себебі олардың кітап оқып сауатын ашуға немқұрайлық танытатындығында дейді. Бизнес кеңесші Ерлан Сейтимов, ұтымды мемлекеттік имидж қалыптастыру үшін арнайы мекеме құру керек деп есептейді. Маманның айтуынша, мұндай мекемелер көп елдерде жұмыс істеп отыр. Кезінде Еуропаның ең кедей елі болған Ирландия осындай ұйымның 12 жылдық жұмысы үшін шетелдік инвестиция көлемін 25 миллиард долларға дейін көтерді, дейді маман. Сондай-ақ оның айтуына қарағанда Ресей сыртқы пиар үшін түрлі құрылымдар арқылы 300 миллион доллар, Чехия жылына 12-13 миллион доллар, ал Ұлыбритания 700 миллион доллар жұмсайды.
Имидж Қазақстана ол қып-қызыл ақша, тек қана сол қып-қызыл ақша үшін апашы терді төгу керек.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына Қазақстанның сыртқы имиджіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына Қазақстанның сыртқы имиджіне арналған хабарды тыңдап отырсыз. Австрияның тұрғыны Габриэль Лестер Қазақстан туралы көп ақпарат білмейтінін айтты. Оның себебін түсіндіруге тырысқан сұхбаттасымыз Борат фильмі туралы тақырыпты да көтерді.
Қазақстан туралы бар білетінім ол Ресейдің қасында орналасқан, және ол екеуі де Совет одағының құрамында болған. Сондай-ақ әркім Борат фильмі туралы білет деп ойлаймын. Мен Қазақстан осындай деп санамаймын, себебі ол өте нашар және сапасыз түсірілген кино. Бұл ел Австриядан өте алыс, және біз шығысқа қарағанда батыстағы елдер туралы көп ақпарат білеміз. Мен тіпті қасымызда орналасқан Чехия туралы да көп нәрсе білмеймін, себебі ол шығыста. Мектепте көбінесе тек Еуропа елдерінің астаналарын ғана өтеміз. Сондай-ақ Қазақстан Еуропада емес, Азияда орналасқан.
Саша Барон Коэннің «Борат» сайыпқыран Қазақстан халқының егілігі үшін Американы мәдени зерттеу атты фильмі үлкен экранға 2006 жылы шыққан. Қазақ журналисті Борат Сағдидің сомдаған британиялық актер Саша Барон Коэннің осы фильмі Қазақстанда наразылық туғызған. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев кезінде оған әзіл ретінде қарауға шақырған болатын. Фильм Румынияның бір ауылында түсірілген, онда қазақтардың рөлі сығандар мен америкалықтар сомдаған болатын. 18 миллион ақш долларына түсірілген фильм әлем бойынша 261 миллион доллар қаржы жинап, үлкен танымалдылыққа ие болды. Итальяндық Алечо Пирони Қазақстан туралы хабардар екенін айтты, себебі оның бірқатар таныстары Қазақстанда жұмыс істеген екен. Сондай-ақ ол Борат фильмінде көрген.
Италиядан өте алыс болғандықтан Қазақстан туралы аз білемін, бірақ менің достарым жұмыс бабымен онда болған, Байқоңырда және газ саласында. Ол Ресейдің оңтүстігінде қазір тәуелсіз мемлекет. Мен Боратты көрдім, ол маған ұнамады, ессіз кино деп ойлаймын. Мен ондағы жағдай шындығында өтірік деп сенемін. Меніңше Қазақстан дамып келе жатқан мемлекет.
Саяси шешімдер институтына жиналған мамандар фильмге түскен басты актерді Қазақстанға әкеліп, шынайы Қазақстанды көрсетіп, оны елдің пайдасына колдануу керек эле деп эсептейди.
Может быть, что лучше пусть пока нас не знает.
Мүмкүн азырча биз тууралы эч кимдин билмеген жөн чыгар. Себеби биз көп жагдайда артык кылабыз деп куртуп алабыз. Мисалы, Боратты элге келип, оган шапан кийгизип, сый берип, Казакстанды көрсөтүп, маселени өз пайдамызга чечүүдүн ордуна аны үркүтүп жибердик. Алде өзүбүз корктук па? Алде акылыбыз жетпеди ме?
Но то ли мы боялись, то ли у нас просто ума не хватило.
Дейді веб-сарапшы Александр Ляхов. Тайвань елінің азаматы Мейфин Ли Қазақстан туралы еш нәрсе білмейтінін айтты. Оның пікірінше мұны өзгерту үшін жарнамаға жет.
I'm sorry, actually, I know nothing about your country.
Расында мен Қазақстан туралы ештеңе білмеймін. Бұрындары бір естіген сияқтымын, бірақ ұмытып тұрмын. Тайвань елі кішігірім аралда ғана тұрады, сондықтан шетелдер туралы көп білмейміз. Алайда бұл жас мемлекет, сондықтан бәрі әлі алда деп ойлаймын. Сондай-ақ Жапония, Корея, Сингапурға қарағанда Қазақстан телеарналарға ешқандай жарнама бермейді. Қош келдіңіздер деп демалысқа шақырмайды.
Әсел Қараулова осы салаға жұмсалып жатқан қаражаттың үлкен екенін айтып, оны саралау қажет екеніне назар аударды.
Инвесторы это не всё, да, есть обычное население, которое, к сожалению, во многом.
Инвесторлар ғана қажет емес, қарапайым шетел тұрғындары көбінесе мемлекет туралы көп ақпарат білмейді. Бәріміз көріп жүрміз. Осы күнге дейін стан тіркесі қалмай келеді. Ауғанстан немесе Пакистан. Сонша уақыттан бері осы тіркестен құтылатын жоба дайындауға болатын еді. Көптеген қаражат бөлінеді. Түрлі тендерлер өткізілуде. Алайда осы салаға мониторинг жүргізу керек. Бір ақпараттар бойынша Сыртқы істер министрлігі арқылы былтырғы жылы мемлекеттік пиарға 10 миллион доллар жұмсалған. Шетелдердегі ақпарат құралдарында Қазақстан туралы көп мақалалар жарияланады. Алайда оның басым бөлігі ақылы материалдар. Ақштың бұрынғы елшісімен кездескенде ол Қазақстан қашан ақылы парақтардың оқылмайтынын, қарапайым қоқыс екенін түсінетінін айтып таң қалған болатын. Кей кездері олардың ақысы 200 мың ақш долларына дейін жетеді.
Большие деньги, в среднем там от 200 тысяч долларов и выше, то эту информацию никто читать не будет.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Қазақстанның сыртқы имиджіне арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.